Bilbo Hiri Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Eguerdion entzule, Bilbo Hiria Irratia gaurkoan Mariaren Bihotza plazatik zuzenean. Gaur munduko arrozak ospatzen da, eta urteroko zitarara ez dugu kale egin, eta hemen gaude berriro ere Bilbo Hiria Irratiko lagunak. Ibon Burgoa eta Javi Zabala ditugu aldamenean, eta hemen mikrofonotan arituko gara, Amaia Arostegi, eta ni neuan Zabala, eguerdion, Amaia.
Eguerdion, hemen gaude musikartean, eta, bueno, hotzapur bat egiten du, edo ni naiz oztutan nagoena, baina, bueno, gustora, beste urte bat ez.
Lainotuta dago, ez du dago euririk, beraz, bueno, jaio hau, ospatzeko eguraldi ona dela esan dezakegu. Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabala auzoetako taldeen koordinakundeak antolatzen dute urteroko topaketa gastronomikoa dugu hau, munduko arrozak, auzoko kulturak eta aniztasuna plazatzeko hainbat ekimen egitearekin batera, auzoek jasaten duten gizarte bazterketa ere salatzeko jaia dugu. Eta gu, ba urtero etortzen gara, arroza egiten dugun bitartean ere, ba auzoko ahotzei ere lekua egiten diegu gure irrati honetan.
Eta San Frantziskoko Mariaren Bihotza plazan jendetza bildu eta beste urte batez munduko arrozak topaketa gastronomiko soziokulturala ospatuko du hemen jendeak. Eta ba, guztira 115 talde inguru eta 3000 pertsona elkartuko dira gaur, elkartuko gara gaur hemen.
Bai, goizean goizetik etorri gara egia zen, orain 12ak ditugu eta plaza horrela ikustea egia zen plazerra da. Jaialdi kultural eta topagunea da, ez? Mundu osoan jaten den janaria da arroza eta unibertsalea eta jaki horren prestaketan bueltan sortu zen duela 22 urte munduko arrozak festa hau. 22. edizioa da, goizeko 9:00etan izan da itzordua, taldeak etorri dira, mahaiak eta aulkiak hartu, bakoitza bere lekuan kokatu eta 11:00etan musika emanaldiak hasi dira eskenatokian. Etorkizuna musiketan, eta hainbat dantza eta abar, ontxe ere une honetan hortan ari dira. Ordu batetan ohikoa den bezala kale jira izango da. Ordu bat erdietan arrozak aurkeztuko unea izango da. Gero herri baskaria, tertulia eta bueno, talde bakoitzak nahi duena. Eta arratzaldeko 6:00 aldera berriro jaso egin beharko da eta topatu dugun bezala utzi dena. Eta gu dagoeneko badaukagu gure lehenengo gonbidatua hemen, gure mikrofonetan urtero kositari ere ez dio kale egin, idel daukagu gurekin, eguerdion.
Eguerdion.
Zelan?
Ba bueno, oin ja patzada ederrean, ze ja gauzak ja
berele. Ja martxan dago.
Martxan dago, atzera bueltarik ez dago, hasi que denok pozik ja bakoitza bere lanak egiten, batzuk ardura batzuekin, beste batzuk ba nahiko ardura da berez, hemen kozinatzera etortzea, dana prestatzea, zike primeran
bai,
esan behar dugu.
Lehenengo orduak agian izaten dira saienak, ez? Lekuaren banak, eta aldez aurretik naiz eta jende guztiak badaki non jarri behar duen, maiak, aulkiak, ez? Bai. Dena egiten da, ja, apurtu bat, edizioa da, baina, baina hor.
Bai, hasierako orduak izaten dira urduritasun puntu batekin, bizi izaten dugu, ze, klaro, plaza hau, gaur goizean utzik zegoen, eta oraintze bete-bete eginda dago. 100 piku talde dira, 3000tik gora pertsona, eta dana atondu behar da, banatu behar da, batzutan talde ezberdinak eta koordinazioa, batzutan akatz batzuekin ere, baina aurrera ateratzen dugu beti, jendea beti dago pres laguntzeko.
Bueno, ia da giroa izaten dela, azpimarratzen dugun kontu bat, izan ere hau jai autogestionatua da eta hori ere azpimarratzekoa dela, ez? Auzotik auzorako edo Bilboko beste auzo batzuetatik datorren jendearentzako egiten dena, ez?
Bai, erakusleioa da, bai.
Bai.
Hemen jai edo herri ekimen hau guri gustatzen zaigu deitzea herri ekimena dela. Ba, zutabe importantea, zutabe garrantzitsuena da geuk kudeatuta izatea. Geuk sustengatuta, hau da, geuk esaten dudanean hemen bertaratu zareten guztioen artean egiten dugu, guztiok sostengatzen dugu, eta hori, ematen digu aukera, urtero-urtero gure auzoko erradiografia zuzena edo lotura barik plazaratzea, ezta? Orduan, libre sentitzen gara hemen anistasunean alkartzeko, baina libre sentitzen gara gure auzoko arazoa plazaratzeko. Eta hori, ba bai, zutabe importantea.
Bai, esan dugu, ez? Topaketa gastronomikoa baino askoz begeiago ere dalako hau, ez?
Bai, hasiera baten ba topaketa gastronomikoa ez dakit igual ba txikitzea edo gutxiestea izango den, ez da, baina bai aitzakia, guretzako aitzaki bat topatu genuen, aitzaki polita, eta aitzaki horrek bere nortasuna, bere izaera, ba, sort, bueno, haunditzen joan da, ez da, nortasuna eratzen joan da. Eta orain, ba, bueno, ba, beste zutabe hori elkarre ezagutzea, auzoko anistasun hori, auzoko jende anitza, ba, leku esta, askotatik etorritakoak, urtero jende berria jasotzen dugu auzo hauetan, eta jai honek, ba, denok alkartu, bakoitzaren edo besteen, ba, bastaki kulturak, jaia disfrutatzeko moduak ere, partekatzen dugu.
Integrazioa ere, izan daiteke.
Integrazioa ere.
Hitzetako bat, ez?
Bai, bai, hori alanda, ne? Eta aurten, ba, kalejiran atarako dugun, ba, lema edo euskarria, gaia, ba, aurten komunitatea euntzen ari garela, berez, herritarren komunitate bat barria sortzen ari gara, eunka zarea, eta herritarrak euntzen ari gara eta proiektu berriak auzo hauentzat eskaini nahi ditugu eta lortu nahi ditugu.
Urte osoko lana delako, ez?
Bai.
Gaur, bueno, gaur festa da, elkargunea da, ez? Aldarrikapena ere, baina...
Bai, aldarrikapena gainera, ba, bueno, ba, zerbait, ba, mintzen bagaitu auzo hauetan, bada, ba, ez dakit, pobrezia, bada ere, ba, munduan gertatzen diren hainbat gauza, ezta? Eta, bueno, ona bertaratu zaretonok ikusi izango dozue, ba, zelan atondu dugu, apaindu dugu, ba, Palestinako ikurrarekin,
bai,
ikurriñarekin. Ba, urten ere, ba, izango dugu aipamen berezi bat, zean gertatzen ari dana, ba, jasan ezina da guretzako, ez da, ulergaitza da, munduak ez mugitzea, behintzat hemen, ba, jaia eta ospakizunen artean...
Bai, kontestu honetan ere, aldarrikapen asko daude, ez?
Bai, gure alegin txikia edo sumea behintzat ekarriko dugu, ezta?
22 urte ditu festak, bilakaera erean, oza, neurtu egin behar izan duzu, ez? Bueno, ez dakit nola esan, ez? Ezin da handiagoa egin, hau?
Ez, hau...
limite bat dagoelako, ez?
Bai, muga jarrita dauz, ezta? Bai, hau, bueno, plaza, bai, plaza... espazio mugatua da, hemen 3000-tik gora, baino 3200 edo sartzen dira, gehiago ezin. Badago aukera kaleetan ospatzeko eta hori, baina hori da neurria, ezta?
Bai.
Eta neurri horrek handia, ba, neurria horrek igual eman dezake larra handia dela, baina hemen alegintzen gara, ez galtzen lehen esan ditugun, aipatu ditugun kontu horiek, ezta? Ba, elkartasuna, elkarren artean jai antolatzen dela, elkarren artean ba, emanaldiak orain entzuten
bai,
ari garenak.
Ba, bai, auzoko taldeak dira.
Auzoko taldeak dira,
ez?
Orduan bakoitzak...
Etorkizuna bere... musiketan egon da, ez? Orkesta bat dela,
bai,
bai, gaztetxoena, ez? Kusitugu dantzak, bueno...
Flamenkoa...
Bai, hori da.
Euskal dantzak oraintze izango dira...
Zigizaga taldearekin, ere?
Boliviarra, batzuk hemen auzoko ingurukoa dira, beste batzuk, ba... beste Euskal Herriko beste txoko batzuetatik etorritakoak, bertako Afrikako dantzak,
bai,
bertakoa dira auzokoak...
Bueno, hemen ikusten dugu munduko, eta batez ere Afrika kontinenteko herrialde asko, ez? Malikoak ikusi ditugu, Nigeriakoak, ez? Marruekos, Sahara,
Gambia
ere, Bueno, bai, bai, da munduko festa bat hau.
Gineako, Nakri, bai. Kongo, bai, 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 danetarikoak daude. Batzuk, ba, bueno...
Eta gero talde asko, elkarte asko ere parte hartzen du, ez?
Bai, auzoan elkarte asko ari dira lanean, eta normalean, ba, eurentzako ikasturte amaierako jaia ere jaiatzat hartzen dute, eta bertaratzen dira danak. Hemen lehen ikusi ditu de bai, bertako hijito elkartekoak, hor gure inguruan egon dira, ba, bai, bai, danetarikoak.
Bai, gero, munduko medikuak, zehar euskadi, ongetorri refusiatuak, bueno, ez, hainbat elkartek, bat egiten du ere. Bai. Bueno, auzoan ere, aipatu ditudan elkarte horiek ere auzoan ere, ba, presentzia dutelako.
Lan egiten dute bertan, bai, gehienak.
Bai.
Eta orduan, ba, eurentzako, ba,
eta
bueno.
Eta gero, bueno, ba, aipatu behar ere, Bilboko konpartza ezberdinak ere parte hartzen dutela, festa honetan.
Bai, 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 kuadrillak ere.
Kuadrillak ere.
Hauzuko bai. Kuadrillak. Bai, 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 bai.
Bueno, plana gaur, zein da, Aidel?
Bueno, plana, ba, bueno, orain jarraituko dugu zera musika saioarekin, musika emanaldiekin, eta gero ordu batetan kale jiratarako da. Kale jiraren ostean, ba, lehiak eta gastronomikoa, simbolikoa, baina bueno, saritzoren bat badago.
Aha.
Eta arratzalde pasa.
Arratzalde pasa, bai. Ekiristo giroa egoten da. Bera, zentzuleari ere, ba, bueltatxo bat emateko ere bada aitzaki ederra.
Bai, bai, alanda, alanda.
Eta ipatu duzue, gune berdeak ere zaindu egin behar direla, ez da?
Bai, bueno.
Hori garantioa,
garantia eman.
Bai, asko gara. Alegintzen gara, ba, bueno, ba, beti abizuak ematen, zerbitzua ditugun, eta bebai, ba, ingurua zaindu behar da, berdeguneak, ba, umentzako tokiak, mila esker.
Ai, bueno, ontsu bertan ekarri dute zerbait mokadutxu bat, eh? Hola da ere jai hau, ez?
Bai,
talde
bai,
batek ekartzen dizu zerbait probatzeko, bai. Jateko, ez?
Bai, hori, bueno, ilusinoa pizten dizu, eh? Ilusinoa pizten dizu lan izatea.
Ba, espero dugu, denok gozatua, hartzea gaur, ondo pasatzea, eta, bueno, arroz gozoak jatea ere.
Bai, eta, bueno, nik eskertu nahi dut Bilbo Hiria irratia, ze munduko arrozen irrati ez dakiz lan ezan.
Bilakatuko gara, egon gara gaur gainera, hamen lankideak eta begira webgunean.
Irrati ofizialea bihurtuko dugu, ze noiztik, urtero, ez dakit.
Noiztik etorri garen eta 2016.
Ane,
atera kontuak.
Gubiok hamen sartzen ari gara.
Bai,
eh?
Ja.
Ez dut, nuke olakorik esan nahi, baina,
bai.
Gubiok hemen...
Egia da, egia da.
Ni azter, zuen ekarpenagatik.
Gu maite dugu jai hau, eta, bueno, ba, itzaki ederra izaten da, gu ere irratiko lagunak etortzeko, enbertako hautsak batzeko, eta bide batez ere, gure arroza egin eta
bai.
Eta egun pasa egiteko.
Gero izango dugu tartea, ondo pasatzeko eta bere bai dantza egiteko da danolakoa, bale?
Eskerrik asko.
Bai.
Horrako inoren zai, ireko hartatak da.
Aipatu bezala, gaurkoan Bilbo Hiria Irratia, munduko arrozetatik zuzenean ari gara, Mariaren Bihotza plazatik, zita hau maite dugu, eta gaurkoan ba, bertako elkartez berdinak izateaz gain, auzotarrak gonbidatu nahi izan ditugu. Auzotarrak irratian askotan egon izan direla, beste kontu batzuen inguruan berba egiten, baina gaurkoan gonbidatu ditugu, pixka bat, plazan, ba, auzoaz berba egiteko. Tarretarako batu zaizkigu, Olatz Gorrotxategi, eguerdion.
Eguerdion bai.
Imanol Alvarez, eguerdion.
Gaixo Berdin.
Eta Eneko Aspe, eguerdion eta ongi etorri. Badakit ondala, atzo etorri zinedela. Bueno, irurak auzoko, auzokidea, auzokoak zarete.
Bai.
Nola bizi duzue festa hau? Olatz badakit, zuk ez duzula kale egiten inoiz.
Hori da, lanen ez banabil hemenago, seguro, topatu naite, aldi dat hemen.
Zer da zuretzako festa hau, edo jai hau?
Ba, auzoko jairik eta garrantzitsuena, aspaldi hasi ziren auzoko jaiak barkatu egiten, eta hau da mantendu egindan zitarik eta garrantzitsuena jende gehiago datorren eguna eta giro onena dagoen eguna baita.
Imanol, zu ere bertakoa zara, eta esan duzu, kuskusiatzen ibilia zarela, baina agian parte hartzen inoiz ez.
Hori da, dena bela oso ondo esan duzu, igual konturatu barik, baina esan duzu bertokoa naizela. Eta egia da, ze txikitan Azurrutian bizi izan nintzen, hortxe, hemendik metro
bai,
gutxi batzutara, eta hor zegoen zine batera etortzen nintzen umetan, eta bueno, oza, hortxe, justu plaza horretan bueltan. Eta orduan, gero joan egin nintzen Begoñaldera, baina orain 40 urte itzuli, azken batean hausentitzen nuen nire auzo bezala, eta ona ahal izan nuenean independizatuta gero, ona etorri nintzen berriro. Eta oso gustora.
Orduan zupai biz izan duzu, auzoaren eraldaketa esan dezakegu.
Bai,
egia da belaunaldi ezberdinak gaudela hemen mai bueltan,
bai, bai, bai. Eta orduan arrozei buruz ari garela, ba, bai, egia da ez dudala, aitortu behar dut, ez dubela inoiz zuzenean parte hartu. Etorri, kuskusatu, buelta bat eman, ikusi, baten batean dastatu, baina benetan jaian murgildu eta inoiz ez, edo antolaketan egon eta holakorik inoiz ez.
Bai esan dezakezu, auzoa asko aldatu dela azken urteetan, ez?
Izugarri. Onerako eta txarrerako, baina hori Bilbo osoa eta hiri guztiak eta mundu guztia bezala.
Bueno, bai, hiriak eraldatzen direlako, baina, bueno,
bai.
Agian auzo honetan biztagoagoa dago, edo ez dakit, nola esan?
Behar bada, bai, Ze, claro, eraldaketa izan da erabatekoa. Nik ezagutu nuenean...
Baina, zuk esan duzu umetan zinara joaten zinela hemen.
Bai, bai, bai. Eta hau, batez ere Cortes kalea, baina baita San Francisco batean bat ere, kabaretez beteta zegoen. Baina yeah. Beteta, ez bat, ez bi, ez hiru. Ta ni beti izan nahi, agian horregatik, kabaretzale borrokatua.
Amorratu da zara, bai.
Eta gaur egun, jakina, ez da, bakar bat ere gelditzen, eta gainera, bueno, garai hartan berriro ere batez ere Cortes kalean prostituzioa zen jaunda jabe eta bar, baina zentzu oso positiboan, ze giro oso positiboa zegoen, eta hori ia desagertuta dago, ondarrak gelditzen dira, eta bar, eta aldiz, garai hartan bazeuden kapotarren batzuk, gutxi batzuk, eta gaur egun, ba, asko, ez? Hor aldatu da. Orduan, hori txarrerako izan da, galdu egin dugulako, niri horren beste gustatzen zitzaidan kabaren mundu hori, eta bueno, giro berezi bat zegoen, hogetala orduetan, osea, hemen bizitza zegoen hogetala orduetan, eta hori oso, bueno, pozgarria zen niretzat, izugarri gustatzen zitzaidan horrek erakarri egiten ninduen, baina beste alde batetik, orain, aberatsago gara, nola baitez, kultura aldetik, kultura asko ditugu, kultura asko ezagutzeko parada izan dugu,
bai.
Eta ni pertsona bezala aberastu egin nau asko.
Eta apunte bat egitearren lehen, San Francisco kaleari La Gran Via Obrera esaten zitzaion.
Bai,
ez bizitzaz beteriko kalea zelako, giroz, kabaretak, hori da.
Eta jantzi denda oberenak.
Bai, eta zapata denda, eta joieria, bai. eta bar.
Begoinan bizi ginenean be, ama ona ekartzen gintuen arropa erostera.
Begira, eh? Nola aldatu diren kontuak.
Bai, Calzados La Palma, bueno, pila bat enpresa oso ezagunak hemen zeuden. Eta egia da, auzoa guztiz aldatu egin dala, baina jarraitzen du bizitasun hori izaten, ez da? Zu beste auzo batzuetara soaz domeka baten, eta ez dago girorik edo ez dago jende askorik kalean, eta hemen beti, 24 orduz jarraitzen du girori, bai, bizipos hori.
Eneko, Barakaldokoa da, beti esaten du hori, baina badira urte batzuk hemen auzora etorri zala bizitzen ere.
Bai, ni berrian, ez auzoan.
Hori da, bai, eta ez dakit, ba, zure iritzia ere, bai. Ekarri jaso nahi genuen.
Beitu, kontatuko dizut historia, ze polita da. Nik pasatu ditut urte asko kanpoan, Ingalaterran eta Estatu Batuan, batuetan, 10 urte baino gehiago.
Horren aitzakian askotan egon zara irratean, berba egiten.
Eta, baina kontua da, bertan bizi nintzela oso auzo, goazen esatera, kolorean hitzetako auzoetan. Eta ja, bueltatzen nengoenean, ja, buruan neuanean bueltatzea...
Euskal Herriera bueltatu behar zenuela.
Banekien onaguran abela bueltatu. Nik, ja, apresiatu egiten nuen asko, ba... aipatu duzu kultura desberdinak, baina ez hori bakarrik, gastronomia desberdinak, musika desberdinak eta bar... Eta ez nuen nahi bueltatu Euskal Herri bakar zuri monokultural horretara. Eta ikusten ditugu hemen plaza honetan kolore anitzetako euskaldunak, eta hau da Euskal Herria 2050ean eukiko dugun argazkia. Orain emoten du bakarrik auzo batean dala, baina estrapolatu egiten badugun daukagun egoera, bertan jaiotzen direnak ez dituzte seme alaba nahiko,
demografian arazo bat dago,
hori da,
eta epistan da, gero eta ume gutxiago jaiotzen da Euskal Herrian.
Kakotxen artean salbatuko gaituen Euskal Herria, hori da, ba, kanpoan jaiotako euskaldunak. Eta horrela izango da, Euskal Herria, 2050 urtean, ja, 4 pertsonetatik bat jaiotzen direnak Bilbon adibidez, dira kanpoan jaio diren ama batena.
Migratzaien semalabak edo, ez? Bai, kulturanistasuna izango da bidea, ez?
Bai, eta ganera niretzat hau oso polita da, bebai, nire ustez definitzen duen hitza da kohesioa. Osea, azkenean ditugu behar bada 10-12 kultura baino gehiago hemen, kohesionatuta arrozaren inguruan,
bai.
Eta oso gauza gitxi dauz horren beste kohesio sortzen dutena, ez?
Bat kontua da, arrozai aukeratu zela, ba, unibertsala delako, mundu osoan jaten delako.
Bai. Gainera gertatzen da gauza bat auzo honetan, nahiz eta multikulturala izan, asko kostatzen zaigu barrera horiek gainditzea edo, ez dakit, lokutorio batera sartzea, denda afrikar batera sartzea. Bea. Kalean topatzen gara, baina gero bizitza elkarri egitea, ez da erraza, hor badaude...
Bai, hor mugak.
Bai, mugak diak daude, eta ikusten ez diren mugak gainera, eta zin ditugunak batzutan zeharkatu, eta hau da aitzakirik eta onena. Eta, beste pertsonen artea edo gertuz zertzen zara, euren janaria dastatu dezakezu, berba egin, eta beste urtean zehar dauden beste momentuen saia da hori egitea.
Eta guztiz ados, Olatzek esaten duenagaz, ganera hor jaiotzen da bebai gizakiaren txarrena, ez? Arrasismoa, eskuma mutur hori...
Bazterketa ere,
bazterketa,
ez nahi izatea ere...
Hori da, eta da...
Elkartu edo...
Bildur bat sortzen dena ez dana egia eta da ulertzen ez dugulako beste kultura bat, kostatzen zaigulako beste kulturetara hurbiltza eta bar, ordun muga hoiek apurtzeko eta gainditzeko niretzat arrozen mundua da kriston invento polita.
Bazterketa, arrazekeria aipatu dituzue, ni badakit, auzo honetan ere badagoela arrazakeria. Ba. Beste leku askotan baino gutxixeago, zergatik ba, fobia guztia direlako beldurrak, eta ezagututa beldur asko galdu egiten bai, dira, ez? Orida. Orduan zuek aipatu dituzuen muga barrera horiek gainditu beharko ditugu, eta gainditu ahala konturatuko gara, ba, ez dela horren beldurgarria otsoa, ez? Mm-hmm. Baina, claro, nik ez du sentitzen gehiegi, a ber, noizbeinka, seguru nago mikromatxismoak ditudan bezala sartu eta konturatu gabe mikroarrazakeriak ere baditu dala.
Bai,
baina ez naiz kontziente. Baina eta batzuetan inguru honetan bizi naizelako ez ditut ikusten oso agerian. Jakin badakit, egon badaudela, baina. Eta noizbeinka detaile txiki batek adierazten dizu baietz badagoela. Eta atzo bertan bizi izan nuen etxeko igogailuan olako detaile bat. Nire etxea, bueno, nire eraikina nahiko handia da, 82 ate gara, mundu osoko jendea bizi da, eta gainera gehienak alokatuak eta asko aldatzen dira, ez?
Claro.
Eta atzo ikusi nuen bikote heterosexual bat, gizon andre, batzuk, lehen aldiz ikusten dituenak, nik ez dakit hor bizitzera joan berri diren, edo bizitan, edo ez dakit. Eta, claro, nien entorren erosketa poltsekin igogailura sartzeko eta haiek gelditzen ziren kanpoan zain. Eta claro, igogailua laurentzat da. Eta nik esan nio, ez egin nien keinu bat pasatzeko eta geratu ziren harrituta, ez zaizu inporta? Bueno, gaztelania, ez zaizu. Gaztelani arraroan, gaztelania arraroan. Ez dakit nongoak izango ziren, bai. Ematen zu, itxuragatik agian magrebaldekoak, baina Andreak ez eraman zapirik, orduan ez dakit. Bueno, baina berdin dit niri. Kontua da, bueno, hau laurentza da, ni bakar lodi, baina bakarra. Orduan ikustu sartzen zaretela, nahi izan ez gero, ai, ba, ezkerrik asko, eta sartu ziren timido olan, eta irten zirenean, nahi baina aurrera goiten ziren, berriro ere ezkerrik asko, de verdad que no le hemos molestado. Digo, pero molestar, ¿por qué? O sea, igo gailuan molestatzea, eta... Yeah. Hori zeo zergatik da.
Horre, adierazten du zerbait.
Beldur bat haien aldetik, ez? Ez dakit, refusatuak izateko beldurra edo...
Bai.
Ez dakit.
Ez da bat ere rezani. Kampoan bizi izan nazenean, logikoki, ba, berba egiterakoan, nire kasuan ingeleraz, ba, asento bat dekot. Eta ordun ja, lehenengo galdera beti da, ah, nondik egiten diguzu bizita, eta zena, bueno, ja, zazpi urte dara matzat Kalifornian bizitzen, esan edo, ah, ba, eta igual besteak, ah, ba, ni orain txetorri naz Txikagotik, eta zena, bueno, gomendiorik behar badozun lasai eskatu. Ba, askotan guri berdina pasatzen zaigu, ez? Igual ez gaude ohituta ikusteko beste kultura bateko jendea, eta behar bada hemen jaiotakoak dira, edo urte pilo bat dara matzate, eta ni beti atentzioa deitzen dozte esaten dutenean, ez? Hirugarren belaunaldiko imigranteak dira, eta noiz, osea, ze belaunalditan bukatzen da,
bukatzen da
imigrantea izatea, ez? Osea, ez tot oso ondo hori ulertzen. Baina bai, atentzioa deitzen dozte horrek, bai.
Bai.
Bueno, eta gaur, olatzu parte hartzen ari zara, nolako arroza egingo duzu,
Ba, barazki arroza, bai, lagun veganoak ditugu, eta
veganoak ere,
aurten hori erabaki dugu.
Ze gauza bat polita bada ere, gaur bueltatxo bat ematea eta ikustea, munduko beste parte batzuetan nola sukaldatzen den arroza.
Baina hau zelan doa, ni joan alnaz edo zen maietara eta esan probatu dezaket zure arroza.
Bueno, arrosa. A ver, oso jatorra baldin bazara eta nema joa tokatzen baldin badozu, bai.
A ver, gurean ziur, erikek, bueno, bide batez izango dut. Gurean erik dugu sukaldari, eta bai, emango dizu probatzera. Bai. Baina gurea da paella klasikoa.
Bueno,
euskal estiloan.
Hori da, euskal zer den paella klasikoa.
Ah, bueno, ya, bai.
Apurtxo bat azaltzearen, zu mundu karrozetan apuntatzen zara, maia emoten dizute, lekua eta ulkiak, infrastruktura hori, ez da, eta susatoz, gura dozun platerra sukaldatzera lagunekin, eta hori da festa, ez?
Hori da lagunak,
vale. Gomita txuritzak, jende asko pasatzen da beti maietatik, kuriositate horreki, janaria daztatu nahian, hori oso pelita da, eta gero gu, karo, ni berdina egiten dut. Pasatzen nahi sorti, eta zer da, eta nola egiten da, ez dakizera.
Ba, nik bebai, berdina, eske, paia oso ikusita deko, baina igual Senegaleko bai. Arroz bat, igual ez dut inoiz probatu.
Hemen ikuste,
Ez, gehienak izaten dira arroz bereziak, Bueno, guretzeko edo, bueno, ezoikoagoak, esango dut.
Probatuko dut.
Guk aurten adibidez postreak egin ditugu. Ja, aurrera goaz, bai, garatzen goaz movida. Onoski, arrozon letze, eta pastel de arroz, oso bilbotarra, baina ez duela
rosarik
eroaten, baina iso hor dago izenean.
Baina izenean.
Izenean dago, zehantza denez Filipinetatik dato.
Arroz irinagaz egin daiteke,
Hori da errezeta originala. Guk ez dugu horrela egin, nik ez dugu horrela egin, baina hortik dator izena bai.
Ba, ganera polita da, ziur nago etorkizunean kulturak nahazten direnean tradizio berriak sortuko direla. Bai, jakietan, ba, igual arroz bat...
Bai, tradizioak eraldatzen dira, hori argita garri eukidu behar dugu.
Beitu, gauza bat oso euskalduna musikan, oso euskalduna emoten duena dela alboka, ez? Alboka dator albuk hitzatik dala trompeta edo kuerno, zelan da, adarra. Eta suposatzen da, magrebetik datorren instrumento bat, uste dala, Nafarroan edo Arabako hegoan, merkatu baten, lehenengo biderrez, kakotxen hartan, importatu zela Euskal Herria. Claro. Eta pentsatzen dugula ja,
super
Euskal Herriko
dala.
Baina turismoa ez da existitzen.
Karo, hori da, orduan, berdina pasatuko da, nire ustez, gastronomian, beste leku batzutan pasatzen da. Janari italoamerikanoa, ja da janari berri bat, baina sortu zen, italiar inmigranteak estatu batuetara joan ziren, eta 30.000 gauzekin.
Bai, eta beste datu interesgarri bat, horrengo horatu dudala, karo, arroza erabakitzen da, hemen arroza erabiltzea, ez bakarrik mundu osoan ikusi dezakegulako. Baizik eta merkea delako, baita, eta hau garrantzitsua da, zenolako auzoan bizigaren, zenolako, ekonomia ezberdinak dauden, eta...
Noiz asmatu zen ekitaldi hau, noiz sortu zen? Duela
gota bi urte.
Ogeita bi urte?
Bueno, ogeita bi urte ez gehiago, zei, bueno, pandemia urtean ez zan egon, duela ogeita hiru izango da, hauten da, ogeita bi garren edizioa.
Eta zelan sortu zen, badakizue?
Pizka bat, elkartzeko, eta...
Igual koordinakundetik,
ausoko
koordinakundetik, igual superaktibo dabiltzatela beti, eta...
Bai, eske auzo mailan beti egonda talde, gainera talde diferente, oso diferenteen arteko koordinakunde bat,
Gero, festa hau hemen hasi izan, baina eramanda bestela Errenterin egiten da, Gasteizen, Getxon ere uste dut. Hau da, hartu dute modeloa, arrozarena eta
oso
kulturanistasuna eta badira ja Euskal Herriko hainbat lekutan egiten dela.
Ze ona. Babeitu.
Ze ondo.
Ba, placer bat izan da zuekin hemen berba egiten egotea.
Gurea placerra.
Orduan gobidatuak gaude, ona etortzen
Amaiketako hartu nahi baduzue, hortxe daukagu.
Ni joan gona eskarpa guztietara, urte gona sametik 3 kilo gehiago gaz. Probatu nahi ditut danak.
Eneko Azpe, Imanol Alvarez eta Olatz Gorrotxategi. Placer bat, eskerrik asko.
Berdin, zeuei.
Agur, besarka dondi bat.
Agur.
Thank you. Daukan guzti zen amets bat, amets bat. Beti egoten nintzen, haren bizitan zain, haren bizitan zain.
Aurrengo gonbidatua ja da gurera gerturatu da eta Iker daukagu sareaneko Iker eguerdion.
Kaixo eguerdion, eguerdion.
Goiz goizetik daramazu hemen zer moduz doa goiza?
Goiza bastante animatua, bastante topera. Baina goizetik baino egiezan arrozak, bueno, igual jende askorentzako ere goiza bakarrik da, baina hemengo auzoko eragile batzuetzako arroza bada aurreko astea, bueno, aurreko egun piloa eta ondorengoak baita.
Beraz, zuek, noiztik dara mazue hau prestatzen?
Hau prestatzen, buf, prestatzen hasi ginenetik ez dugu moratzen, baina bai, bai. Beti gure agenda, beti gorriz markatu da gondata bada, beraz, bai, oso kontutan eta daukaguna, eta oso gogoan, bai.
Kokatuko du, sarean ekokian askotan izan dira irratian ere, baina agian entzuloren batek, edo, bueno, bat, kokatzen, sarean elkatea, doin txupista bat, zindan zuen egitekoa, nera usua.
Ba, Sarean bada auzoan hemen plazan bertan dagoen elkarte erakunde bat. Sarean bada kultura komunitario eta partartzaileren bitartez elkarbizitza hobetzen saiatzen den proiektu bat. Eta esango nuke ba, gure ardatza aniztasuna dela. Ba, aniztasuna, adina aniztasuna, kultura aniztasuna eta disiplina aniztasuna.
Beti bertan dago.
Bai.
Eta bueno, ba, oso ezaguna da. Sareanek ere ba bueno, ibilbide
korapiratu izan
du. Korapia, bueno, dinot, elkarte batek ere azkenean bai. Bueno, badituelako bere momentuak edo, ez?
Bai,
ze momentutan dago orain.
Ba, horretza hortan eko pozik gabiltza, ba, gauz asko gertatzen ari dilako sarean, baina egia da ere, ba, proiektua sostengatzea azkenean egiten den lan gehiena, bolondresa da, eta ba, kosta egiten zaigula, zer, bueno, nahi baino jende gutxeo gaude sartuak hor talde motorean, parte hartu, jende asko parte hartzen du, baina gero sostengu emateko orduan, ba, beti hanka motxi biltzen gara. Eta gaur bertan ere, ba, dibes, sareanen partetik, ba, nina upakarri gratu nahiz. Elkarteak kudeatzen eta bastante, bueno...
Bastante lan!
Marraitxo polita, baina bueno, oso pozik gaude eta oso gustora. Eta gainera jende pio etorri da laguntzera eta bueno. Hori asko eskertzen da, bai.
Eta jendea nola gerturatu daiteke sarean era?
Bueno, ba, lekutik bertatik pasatu edo bestela imeia bidali edo... Supongo saretatik ere, baina nik ez duan sareri kontrolatzen, baina... Instagram eto laba gaude, baina bai. Hemendik pasata edo hemendik ingurutik...
Inguruan.
Bai, bai.
Bueno, sartu eta galdetu eta egongo da zer egin, eh?
Bai, bai. Jende gaine askotan etortzen da igual, pues hori, igual de tokagun ekitadi batetara, kontzertu batetara, edo zerbetetara, eta gustaren zaie aurrutako agun proposamena, eta orduan, ah, tamen nola lagun daiteke, ba, esplikatzen dugu nola lagundu, eta bai, bai.
Bai, eta agian sareanen gauzarik eta ez dakit, bueno, ba, Bilbo osora trascenditzen duen, edo gau irekia izan daiteke, ez?
Bai, bai, gau irekia bada igual eskubartean dago un proiektu potente
netako bat. Eskaparate handiena, oza, azte buru oso bat, haus osoa implikatuta, ez?
Bai, ba, egizan, gau irekia zozo harro gaude, baina esan barra daukagu, ba, horretu hartan proiektu hau ere kolokan dagola.
Baita ere?
Bai, baita ere, zoritzarrez Euskal Herrian azken bolagan dokagun egoeraneko komplikatua da diru laguntza aldetik.
Bai.
Gau irekia diru laguntza beharra dauka azkenen ez
duelako. Bai, bai, jaialdi erraldoi bat delako.
Eta ez du diru etekina, dirua lortzea ez da helburua, bezik eta kultura sortzea.
Bai, eta baliabideak eukitzea sortzaiek behar bezala, ez, euren lanak eskintzeko.
Ba, zoritzarrez dirua laguntza asko ari dira mozten, beste batzu murrizten, eta hemen bolondrez lan handia egiten dugu, baina bolondrez lanakin bakarrik
ja, ez da nahikoa, ez da.
Ez da nahikoa gaurik egazelako proiektu baterako. Beraz, ba...
Bueno,
ba,
aldarrikapenerako ere eguna da gaurkoa.
Bai, bai, noski, aldarrikapen askorako eguna da.
Askorako eguna da, festa izateaz gain, eta topagunea, kultura aniztasuna, auzo bizi bat ikusteaz gain. Bueno, ba, bestelako kontuak ere, ez? Bueno, eta gaurko plana zein da, sarean irekita egongo da?
Bai, sarean gaur egun oso dago irekita. Guk badaukagu ere gure bazkaritza, gure, bueno, bat aldekidek eta...
Arroza ere egingo duzu ez?
Arroza, noski, bai, bai, bai. Arroza iaia eginda dago, eh?
Iaia eginda, arroza egin egiten da, eh?
Bai, bai, hori
da. Hori egia da, ere, eh?
Eta arroza egin eta gero parranda apur bat.
Parranda, bai, ez dakit, eh? Momenturen batean, aprobetsatuko dugu, bai, baina...
Aprobetsatuko duzu ere, bai.
Ba, zoritzarra zibiltzen gara asko, zarean inguruan ez dugu maten aztirik, nahi bezain urruti joateko eta... Esploratzen ibiltzeko inguruak. Baina bai, parranda purtsu bat igual bai.
Bueno, basaiatuko gara gu ere, ez? Osea, bai. Dena gozamenerako ere egotea tartea. Ba, eskerrik asko.
Ba, izan barrakoa gero bako agula pintzada polit bat orzarianen bertan.
A ber, zer dutan da hori?
Zazpitatik aurrera.
Bale, bale, gu ordurako ja bukatu du.
Bai, izan modu gula.
Apuntatuta, apuntatuta.
Dantza batzu botatzeko aztia izango dugu.
Bai, bai, gure laguna lonek ere, DJ Twistek ere pintzatzen du. Bueno, bada, bada.
Bai, gaur jai hemen ez da falta.
Bai, bai, bada musikaz gozatzeko aukera ere.
Bai,
bai. Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskain izan agaitik.
Ni ezker, ba, eskerrik asko zuei. We'll be right back.
egia da, Mariaren Bihotza plaza honetan jendetza dagoela. Izena eman da munduko arrozetan 3000 lagun dago, baina, bueno, egia da jende asko ere batzen dela. Eta zaila izaten da, ze hemen maia, karpak, paellerak, eta bueno, amentze gabiz. Gu Mariaren Bihotza plazan bizikleta aparkatzen diren tokiaren alboan gaude. Bueno, eta badugu, dato hurrengo gonbidatu da, barre egiten genuen horregaitik, zonain da une bat itzan honez, hau gonbidatu da da, bueno, dat, gure gonbidatu, hurrengo gonbidatu da badugu guregan, Pascal da, Bizkaizidako kidea da, langilea,
eguerdion.
Bueno, eta justo suertatu dira gure alboan.
Bai. Bai, kasualitateaz.
Kasualitatea. Bueno, hau badakizu nola den, zuri esaten dizuten on jarri behar duzun.
Bai.
Ez, eta...
Bai.
Bueno, Bizkaizidako kidea zara, langilea, kontaiguzu pizka bat, elkartea zer egiten vale. du, labur pues, bada ere, ez?
Gure elkartea lan egiten du, batez ere, pertsone, bueno, toksikoaren eta droge ekimen petasuran bizi diren pertsoneekin. Gainera, VIH pertsone...
Dute, ez?
Bai, hori da. Eta gure lana, bueno, gure lana oso handia da, eta... Hiru partez da.
Hiru lanildo.
Hori da. Emakume prostituzioa egiten dutenarekin, toksikomaniakoekin.
Bai.
Eta gainera, kalean bizi diren pertsonekin.
Kalean bizi diren pertsonekin
hori da,
ere,
hori da.
Horre, eurengana iristea hor lanketan handia izan beharko da, ez?
Bai. Eta, bueno, guk daramat auzoan 20 urte da. 20 urte daramagu, bai?
Lanean, hemen
auzoan. Bai. Eta, bueno, nabaritzen da, pues, jendeari esaio gustatzen gure pertsonak lan egiten du
lan egiten duzuen pertsonekin.
Da, eskerrik asko, eh?
Bueno, aitortu behar dugu, Pascal, duela la urte, bost?
No, Bilbon 8 urte.
8 urte.
Bai. Eta ni kanpotarra naiz, bai.
Bai, kanpotarra zara, baina, bueno, belarri behar dut, eta oso ondo egiten duzu.
Vale, eta obizia ere, bai, orain.
Bueno, noizean behin. Bai.
Gu eskerten dizugu asko, animatu izana, eta... Baita ere, ba, zuen elkartean nondik norakoa gurera ekartzea, ez?
Bai.
Eta gaurko plana zer egiten duzu, zuen elkartekideekin ere, ez?
Pues partekatu gure, bueno, gure pertsona
lan egiten duzuen pertsonekin, ez?
Eta
eguna.
Disfrutatu eguna, beste elkarte ezagutzea da gure asmoa, eta hori. Bakarrik ospatzea da.
Bai, ospatzea, ez? Bai. Eta, bueno, arroza egiten ari zarete ere.
Hori da.
Baskalduko duzu.
Oiazko arroza. Guztiontzat, barkatu, eta hori.
Uh-huh. Bueno, ba, Pascal, eskerrik asko Bizkaizida ere aurkeztu izanagaitik, eta vale. Hemen auzoan egiten den lana gurekin konpartitu izanagaitik.
Vale.
Eskerrik asko.
Venga, eskerrik asko. Venga.
Egia da, gonbidatuak bata bestearen atzetik etortzen ari direla puntual, puntual. Eta hurrengo gonbidatuak ere gure artean ditugu. Zeharre Euskadiko kideak batu zaizkigu, refusiatuekin lan egiten duen elkartea dugu, Zeharre Euskadi, eta, bueno, bi migrantere etorri zaizkigu. Batetik, Eneko daukagu gurekin, eguerdion, Eneko?
Eguerdion.
Eta Mohamed eta Musta ere batu zaizkigu. Hola. Gero hitz egingo dugu eurekin, baina lehenik eta behin, ba, Enekori, galdetuko dizugu pizka bat, zehar refusiatuekin nolako lana egiten duzu, ez? Zein da Zehar Euskadiren balana gaur egun?
Bai, ba, gaur egun gu pertsona migranteak arreta egiten diogu bulegoan, asilo askatu nahi dituztenak, babes internazionala, edota pues migratzaile mota desberdinak. Gure bulegoan egiten duguna da orientazio soziala, juridikoa, gero bai elkartean egiten duguna da intzidentzia politikoa, komunitatean parte hartzeko aktibitateak egin.
Gaurkoa bezalakoa, ez?
Hori da.
Euskal bat integrazio hori, ez?
Hori da.
Asko aldatu urteetako lana, ez dakit gero eta migratzaile gehiago etortzen da asiloa eskatzen, prozesua nolakoa da, luzea, uste dut korapilatua izango dela ere.
Bai, a ber, migrazio prozesuak eta migrazio, oza, migranteak etortzen dira, flujoak dauz, zebe bai migrazio ibilbideak aldatzen dira, kontrolatzen dira, mozten dira, baina berez betidanik egon dira migrazio mugimenduak, eta horiekin moldatu behar gara, gaur egungo errealitatea bebai aldatzen da, orduan gure lana ere moldatu behar da egungo behar izanak eta zaitasunak aurre egiteko.
Gero ere narratibak badira desberdinak, ez? Gaur egun ez dakit ere, hortan ere zuek lan egin behar duzuen, ez? Bestelako narratiba batzuk sortzeko, ba, migratzaien inguruan, ez? Asko, ba, oso egoera larrietatik ies egin behar izan dute.
Bai.
Eta, bueno, Europan bizitzen ari garen, eraldaketa hortan, ba horren beste narratiba batzuk sortu behar dira, ez?
Bai, hori da. Zaila da, ba ez, mesu oso potenteak bidaltzen dira alde batetik, eta gainera ez ezagun mundu bat da, orduan, gure lana bertan da, behitu, ezagutu behar ditugu pertsona hauek, ezagutu zergatik egiten diren migrazioak, ezagutu zeiz altasunak dituzten hemen eltzerakoan, ez da batez erraza.
Eta nondik datozen ere bakoitza mundu bat da, ez? Inork ez duelako hautatzen bere herritik alde egitea holan, ba nahi duela, osea, beti egoera bortitzetatik datoz, ez?
Bai. Esaten duguna, eh? Osa, inork ez du aukeratzen migrantea izaten. Orduan, jakin behar dugu migrazio prozesu horiek edo gehienak kapitalismoa eta kolonialismoaren ondorioak direla. Paper bat garrantzitsua dugu hemen iparraldeko herrialdetan harrera ona eta duina egiteko, ezta?
Bueno, bi historia ezagutuko ditugu, gaurkoan, munduko arrozetara etorri zaretelako ere, lan egiten duzuen kidekin. Eta Mohamed eta Musta ditugu, Mohamed y Musta están también con nosotros, hizkuntza aldatuko dugu eta entzulari ulertuko dute, euren historia ere ezagutu nahi dugulako, itzulpena egingo dugu ala moduz, baina euren historia ezagutu nahi dugu, ere horregaitik gaztelaniaz arituko gara eurekin. Musta, cuéntanos, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuándo has venido? ¿Cuál es la situación que tienes?
Hola a todos, soy Musta, soy de Marruecos. Vengo de un pueblo en el medio de Marruecos, en el Atlas. Llevo aquí casi un año y 8 meses y estoy adaptando con el país.
Eso es, ¿no? Me imagino que para empezar también has tenido que aprender el idioma.
Eso es, el idioma es la más importante.
Bueno, luego te llegará el euskera también.
Eso, la euskera, sí, muchas palabras de euskera, bastantes, porque tengo un cuaderno en casa que estudio siempre la euskera.
Le interesa mucho.
Sí, eso es.
También está Mohamed con nosotros.
¿Sí?
Hola, Mohamed, buenos días.
Hola, buenos días a vosotros.
Cuéntanos tú también de dónde vienes y cuál es la situación que estás viviendo ahora aquí.
Yo vengo de Camerún.
¿De Camerún?
Sí. Actualmente estoy con CEAR.
¿Con CEAR, no?
Sí, con CEAR, sí. Es una asociación.
Sí, sí. ¿Y has pedido asilo?
Sí, yo pedí asilo cuando yo llegué aquí en España, porque no tenía la familia y estaba en una situación un poco difícil, por eso decidí de pedir asilo.
Uh-huh. Y me imagino que estarás todavía en los trámites, esperando, ¿o cómo?
Cuando yo pedí asilo tenía que esperar para que la policía me da la respuesta. A ver si ellos me pueden solicitar, aceptar dentro del territorio o no. Y al final ellos me denegaron.
Vale. Y ahora con CEAR, pues estás intentando integrarte, ¿no?
Sí, ahora con CEAR estoy intentando de arreglar los papeles, hacer las cosas mejor que antes.
¿Los dos vivís en Bilbao?
Sí.
Sí.
Sí, vivo en Bilbao. Desde que entré a España, entré directamente a Bilbao.
A Bilbao, directamente. ¿Tú también en Bilbao?
Sí, sí, actualmente vivo en Bilbao.
Bueno, me imagino que es una situación difícil la que vivís, ¿no?
Pero más o menos.
¿Más o menos?
Más o menos, sí.
Sí, sí. Sí. Antes sí, ahora están mejorando las cosas bastante.
Sí.
Sí, antes sí, porque antes cuando llegas aquí no encuentras ni familia, ni amigos que te apoyan, que te ayudan, te encuentras una asociación que se llama CEAR, que te ayuda que para avanzar, seguir adelante, de verdad está mejorando las cosas bastante.
Sí, bueno, pues sí. nos alegramos. Sí, sí, sí. Imagino que tendrá que ver que estéis con CEAR, ¿no? Y Eneco y compañía os ayudan.
Sí, Eneco es un buen una persona y sí.
Bueno, Eneco, sí, ¿se con usted?
Es que le casco a Eneco y a Moya y a todo lo que nos apoyan.
Bueno, Eneco, gaurko plana.
Yo puedo decir que casi toda la gente dentro de la asociación se comporta muy bien con nosotros porque es a través de nuestro comportamiento que ellos nos enseñan su verdadero corazón, ¿sabes?
Okay. Perfecto. Eneko, gaurkoan, suposatzen dut, egun pasa egingo duzuela, zuek ere arroza egingo duzuela.
Ya dago prest, así que gaur super askar egin dugu ana, así que...
¿Qué arroz habéis hecho?
Hicimos arroz de Somalia, estamos preparando ahora
arroz de Somalia.
De Somalia.
¿Y cómo es ese arroz?
Arroz con pollo, con verduras, diferentes verduras, diferentes especias. A ver, va a salir muy rico.
Bueno, Somalia con arroz ajan nahi badugu, ba, que un hora joan behar garen. ¿Tú también has estado cocinando?
No.
Un poquito.
Begiratzen, no. ha estado mirando.
Ayudando. Yo estaba mirando cómo se cocina.
Y has probado, ¿no? Yo creo.
No, todavía no he probado, no. Todavía no.
Sí, sí, sí. Todavía no he probado.
Pero me gustaría probar.
Mohamed, Musta, Eneko. Es que ricasco, ¿eh?
Es que ricasco a vosotros.
Rindu zenagaitik eta gozatu egunaz, disfrutar del día.
Vale, muchas gracias.
Es que le casco a vosotros.
Igualmente a vosotras.
Zigenuen irakurtzen zua. inortxok ere zango. Zer den esan ta pentsa behar duguna. Mina askotarikoa izan da. Egin bezabakoitzako toi bere hien alde.
Eta hurrengo gonbidatua gerturatu zaigu gurera, behin baino gehiagotan izan da irratian, lankidea ere bada, bertsolaria, eta guka mugimenduko kidea ere bada, eta hiru auzo hauetan Zabalan, Bilbosarran eta San Francisco taldea sortu dute. Eguerdion, Maite.
Eguerdion, eta eskerrik asko. Ongi etorri. Irratiko laguna dugu, irratiko kidea ere, beraz. Baina, bueno, bestelako kontu batzuk ekarriko dizkigu.
Bai, hori da. Ba, maiak esan den moduan, urte honetan sortu dugu Bilbozarrean, San Francisco eta Zabalan euskara talde bat. Eta, bueno, bagabiltza auzoko eta inguruko kide batzuk bertan, eta egin zuzen ere, helburua da auzoan alternatiba euskaldun bat sortzea, euskaratik eta euskararentzat. Oso auzo polita eta ederra da, baina egia da euskararen presentzia ba ez dela oso handia, eta gu, bueno, ba batu gara alternatiba bat sortzeko asmoz.
Ze zein da hiru auzo hauetan, ez? Dagoen egoera.
Bueno, ba egia da nien naizela oso egokia analisi hori egiteko, oso gutxi daramat auzoan urtebete eskaz.
Baina bueno, izan aldugu Bilbo osoan dagoen errealitatearen antzekoa izan daitekeela. Agian igual gehiseago ba, kanpoko jende asko bizi delako, baina, bueno, enneuke aldenduko horren beste, ba, beste auzoetan gertatzen denarekin, ez?
Hori da, hori da. Nik uste dute auzoan bertan zentratu behar garela hirian bertan, hirian euskarak ez dauka lekurik, espadiogu lekurik egiten, ba, bueno, gure alternatibak eta erresistentziatik sortzen ditugun ekintzetatik bultzatuz, baina bestela euskarak ez dauka presentziarik, auzo honetan erez, eta horregatik guk sortu dugu bide hau. Eta, bueno, egia da, balerne batu dugun moduan, errealitatea ez dela oso positiboa, baina ez dugu amore eman behar ere, ez?
Bai, guka, Bilbo osoan ari da lanean, ez? Erdalduntzearen makina ere aurkeztu du, hainbat, ekimen txiki edo handi egiten ari dira, ba, pizka bat, berpisteko ere, ez? Bilbo osoan.
Bai, hori da, handek esan duen moduan guka Bilbon zentratzen da, Bilbo osoa hartzen du, Bilbo erdalduntze makina bada, horrela irudikatu dugu guk, eta bueno, gu gara apur bat erdalduntze makina hori apurtzera edo horri aurre egitera datorren taldea.
Eta hemen, hiru auzo hauetan, jada sortuta dago taldea, guka taldea sortuta dago.
Bueno, guka baino guk sortu dugu auzoan zentratzen den edo auzoaren beharrei erantzuko dien taldea, erantzuteko asmoz, datorren taldez ez da erreza eta beti ez da asmatzen. Orduan, asmoa eta helburua hori da.
Eta horren adibidea da bihar bertan egingo duzuen ekintza, ezta?
Hori da.
Bai, bihar badago zerbait.
Hori da, hori da. hasi gara apurka-apurka eta bihar adibidez mintzodromo bat antolatu dugu amabiterdietan Bilbozarreko
plazan, eh?
Plazan, hori da, plaza hartu nahi dugu, hori da batzen gaituen lekua momentuz. Eta bueno, jende guztia ongi etorria, beraz.
Mintzodromoan parte hartzeko, bertaratu eta listo.
Hori da, ez dago baldintzarik.
Ez dago baldintzarik.
Orduan, gogotxo bat zaudete, itzegin nahi baduzue, resaka ondo pasatu nahi baduzue, gaurko eguna pasata, gero?
Bai, bai, gaurko parrandaren ostean. Eta kontua da, itzegitea, mailak ere bardin du, ez?
Hori da, berdin da maila, berdin da jatorria, berdin da dugu kotasuna, berdin da helburua, etorri, itzegin, marianito bat hartu hori bai, eta, bueno, urbildu eta ondo pasatu.
Bihar mintzondromoa, amabietatik aurrera?
Amabieterdi aurrera. Hori da.
Eta aurrera begira, ze beste pauso gehiago emango dituzue?
Bueno, badaukagu asmoa auzoak gauza gehiago sortzeko, irakurletale baten ideia hor dago, gero hitzaldiak, tailerrak, asteroko kulturrekin benak, baina, bueno, hau da pizka bat, urrengo urteko aurrera bena, purka-purka hasi nahi dugu, urrengo urtean ere ikusi nahi dugu zein dar, zein energia, eta zer nahi dugu, lehenago da pasatu, apur bat deskantzatu, eta urrengo urtean gogo eta energia berriekin etorriko gara.
Bueno, deskantzatu, abuztuan badugu lana, azte nagusiarekin eta.
Hori da.
Ba, Maite, ba, itzordu hori gogoratuko dugu, bihar bertan dena, 12:30etan, Bilbo Zaharreko plazan, mintzondromoa, plaza irekia, danontzat.
Hori da, ni batu eta ondo pasatu.
Eskerrik asko, Maite.
Zuei.
Lagunak, iritzi da agurtzeko unea, gu ere, munduko arrotzetan parte hartuko dugunez, irratiko kontuak, kendu, jaso, eta baskarikoak ipini beharko ditugula. Urtero bezala, placer bat izan da hemengo ahotsak jasotzean, 96.0 honetan, hemen egon dira, Ibon, Javi, Maia.
Hola, bagoaz ja.
Eta hemen ere agurtuko dugu, Erik, gure sukaldari zina. datorren urtean ere segurazki hemen elkartuko gara. Eta guzti hau izango duzuen entzungai berriro ere bilboiria.eusen. Larun baton, agur.
Aio aio.
Bilbo hirian, auzoak, erdigunean.